นั่งสบายสบายด้วยความรู้สึกตัวขณะที่นั่งเนี่ยจิตจะต้องมีงานของสติปัฏฐาน4เป็นตัวเดินงานอยู่เรื่อยๆสติปัฏฐาน4จะอยู่ประกอบเกิดร่วมกับจิตเราตั้งแต่การปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตจะต้องมีฐานเพื่อจะเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้แต่ถ้าจิตไม่มีฐานมันจะมี2กรณีคือ1จิตไหลไปที่กามสุขาลิกานโยคคือไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อไหลไปที่วัตถุกามแล้วก็ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นความนึกคิดปรุงแต่งทางใจก็ครอบคลุมจิตเราให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามหรือหลงอยู่ในความโลภความโกรธความหลงก็ส่งจิตออกไปข้างนอกอันที่2 อยากดีอยากสงบอยากเบาไม่ชอบฟุ้งซ่านก็หันกลับมาเพ่งที่วิหารธรรมเพ่งที่กรรมฐานไม่สนใจอารมณ์ของโลกหันหลังให้โลกแล้วก็มาเพ่งควบคุมมาไว้เพราะจรรติก็ยังเป็นภพอยู่ก็เป็นการสร้างเหตุเพื่อจะมีการไปเกิดใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะส่งจิตออกไปข้างนอกหรือเพ่งไว้ข้างในก็ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางตราบใดที่จิตยังส่งออกนอกหรือเพ่งไว้ข้างในถ้าเราจะเข้าหนทางของมรรคก็ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ควบคุมรู้บังคับเอาไว้รู้แล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมนั้นจิตก็จะได้มีงานของสติปัฏฐาน4อยู่เรื่อยๆคือฝึกให้จิตที่เป็นคนชอบหลงบ่อยๆชอบฟุ้งบ่อยๆก็ต้องเพียรขยันรู้ทันแล้วก็กลับมาฟุ้งรู้ไหลรู้เคลื่อนไหวออกไปรู้หรือคนที่เพ่งมานานถ้าจะปรับจิตให้เป็นผู้รู้ได้ก็รู้ว่าเพ่งนะจดจ่อนะควบคุมไว้นะรู้ทันแล้วก็คลายจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งก็กลับมาที่วิหารธรรมคนที่หลงบ่อยคนที่เพ่งไว้นานก็จะปรับได้เป็นผู้รู้ได้ด้วยการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานรู้บ่อยๆกลับมาที่ฐานได้บ่อยตัวผู้รู้ก็เกิดขึ้นจิตที่เพ่งก็บางลงจิตที่หลงก็บางลงจิตรู้ก็มากขึ้นจิตก็จะฉลาดอารมณ์เพ่งอารมณ์หลงแล้วกลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆจิตก็จะตั้งมั่นแล้วก็ตื่นรู้ด้วยตัวจิตเองตรงนี้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อจิตมีสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยจิตนั้นจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลออกไปที่อายตนะโดยไม่เพ่งหรือควบคุมเอาไว้จิตจะเบาสบายตื่นรู้แล้วก็นำจิตนั้นนะมาเห็นกายและเห็นใจเห็นอายตนะเห็นขันธ์เห็นธาตุก็สามารถแยกรูปแยกนามได้ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราก็ก้าวเข้าสู่วิปัสสนาได้ละมาแยกรูปแยกนามแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยจิตจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรไวแล้วก็เหมาะกับการตามรู้ตามดูจิตจะเด่นดวงถ้าคนไหนทำสมาธิขึ้นมาก่อนได้ก็ตามรู้ตามดูก็เห็นระหว่างที่ตามรู้ตามดูก็จะเห็นกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เลื้อยขึ้นมาความในคิดที่มโนทวารหรือบางครั้งก็กระทบเข้ามาเองที่มโนทวารไม่ว่าอะไรก็แต่ที่ทั้งรูปและก็นามทำงานหลังจากที่ทำงานแล้วมันจะขึ้นสู่วงของปฏิจจสมุปบาทมันจะเกิดยินดียินร้ายจะเกิดตัณหาอุปาทานนั้นถ้าจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้ก็จะเห็นวงของกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วคราวนี้เราจะเห็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือเจ้าตัณหาและอุปาทานจะรอตะครุบจิตเราให้ทำกรรมเพื่อสะสมไปเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเมื่อเราเข้าใจในมุมนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราจะฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไปสู่กระแสของการกระทบเราจะทวนกระแสของโลกคือหันกลับมาที่ดูใจสมัยก่อนกระทบแล้วก็ไหลไปหาการกระทบแล้วจมอยู่กับมันแล้วก็ไปทำกรรมเพราะถูกตัณหาอุปาทานครอบงำแต่คราวนี้พอเราฟังธรรมแล้วเราก็รู้กระทบเราหันมาดูใจไม่ไหลไปหาการกระทบเราทวนกระแสโลกเราวิ่งเข้ามาหาธรรมที่ใจเราวงของปฏิจจสมุปบาทวงของทุกข์และการเกิดของทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูเพื่อเห็นรู้กระทบแล้วก็เถือนเห็นมันดับไปนิโรธก็เกิดขึ้นเพราะเรากำลังเดินมรรคอยู่ที่จิตของเราเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ ร่างกายจะเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเมื่อรู้บ่อยๆมันจะค่อยๆห่างกันออกไปห่างออกไปถ้าคิดก็รู้ว่าคิดจิตจะเป็นผู้รู้ความนึกคิดจะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เมื่อรู้บ่อยๆความคิดกับจิตก็จะแยกกันมันเริ่มห่างไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นกายกับใจแล้วก็จิตแยกออกจากกันจะเห็นกายทำงานตามเหตุปัจจัยเห็นจิตล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความนึกคิดทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ไปก็จะเห็นกายใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากร่างกายทำให้เก็บป่วยทุกข์ที่มาจากเวทนาต่างๆหรือทุกข์ที่มาจากทางใจก็ไม่เข้ามาที่จิตเรามันก็จะมีแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปมันมีมาตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เข้ามาที่ใจเราฉะนั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเป็นอิสระเวลามีปัญหาแล้วมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นจิตจะดีดออกจากปัญหาแล้วถอยกลับมาที่ฐานเวลากลัวเวลานอนไม่หลับเวลาเครียดเวลามีปัญหายิ่งตอนนี้มีโควิด-19 เราต้องถูกกักตัวเราต้องจมอยู่กับอารมณ์เราเกิดความกลัวกับโรคภัยต่างๆเราสามารถรู้ทันแล้วก็ถอยจิตกลับมาที่ฐานไม่จมกับอารมณ์เมื่อจิตไม่จมกับอารมณ์จิตจะมีสติสมาธิปัญญาแล้วค่อยๆ คิดหาทางแก้ไขเวลาเราเครียดเรารู้ว่าเครียดจิตจะถอยกลับมาที่ฐานการที่มีวิหารธรรมเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลทำให้จิตไม่จมกับอารมณ์มันตามหาจิตให้เจอขณะที่โกรธโลภหลงดีใจเสียใจหาจิตให้เจอแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนแต่เมื่อสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วจิตอยู่ที่ฐานจิตจะแยกรู้อารมณ์โดยไม่จมกับอารมณ์จะดีเลิศขนาดไหนจะแย่ขนาดไหนจิตก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้โดยไม่จมกับมันภพทั้งหลายก็จะไม่ควบคุมจิตจิตจะเป็นอิสระเราจะมีความสุขลงปัจจุบันแม้กระทั่งสุขอย่างมหาศาลทุกข์อย่างมหาศาลเราจะไม่เข้าไปยึดเพราะของทั้งหลายนั้นแม้กระทั่งสุขเขาก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์วันหนึ่งเขาก็ต้องเสื่อมทุกขนาดไหนที่มันบีบคั้นวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมบังคับไม่ได้เราจะไม่จมกับอารมณ์ของโลกแต่เราจะมีธรรมนำพาเราออกจากทุกข์ที่จะเวียนวนแล้วครอบคุมจิตของเราฝึกของเราไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูหลักธรรมวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4คนไหนที่ดูจิตได้ดีแล้วก็ได้คล่องดูจิตจนจิตเนี่ยสามารถมีสภาวะที่สามารถมีความเข้มแข็งของจิตผู้รู้เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยต่อไปคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าดูจิตแก่กล้าเขาก็จะเห็นธรรมานุปัสสนาหรือคนไหนที่ก็สามารถทำสมาธิได้เมื่อเขามีอินทรีย์แก่กล้าเขาก็สามารถเห็นเวทนาได้มากขึ้นเมื่อเขามีอินทรีย์แก่กล้าสมาธิเขาสามารถเป็นอุเบกขาในเวทนาต่อไปเขาก็สามารถดูใจดูจิตได้ง่ายขึ้นงั้นก็เห็นกายตั้งเด่นสบายๆจิตผู้ดูผู้รู้และเห็นเวทนาขณะที่มีเวทนาเกิดขึ้นเขาเอาเวทนาเป็นบาดฐานเพื่อรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเมื่อเขามีกำลังเห็นใจที่ปรุงแต่งได้มากขึ้นเมื่ออินทรีย์เขาแก่กล้ามากขึ้นต่อไปเขาก็จะเห็นธรรมานุปัสสนาได้ง่ายขึ้นฉะนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นปัญญานำสมาธิหรือสมาธินำปัญญาเมื่ออินทรีย์เขาแก่กล้าขึ้นเขาก็จะเลื้อยมาเห็นธรรมานุปัสสนาฉะนั้นธรรมานุปัสสนาก็คือความจริงของการดูรูปดูนามนี่แหละธรรมานุปัสสนาเนี่ยก็จะประกอบด้วย5ส่วน1ก็คือตัวนิวรณ์5 2ก็คืออายตนะทั้ง6หรืออายตนะ12ทั้งมีภายนอกแล้วก็ภายใน3ก็มีขันธ์5 4ก็มีโพชฌงค์5ก็มีอริยมรรคเป็นองค์8หรืออริยสัจ4เพราะฉะนั้นคนไหนที่ดูกายดูใจดูเวทนาจนแก่กล้าแล้วเนี่ยเขาก็จะเลื้อยมาเห็นธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นตั้งแต่เริ่มต้นฝึกสติหรือจะฝึกเป็นสมาธิก็ได้ถ้าเพ่งหรือถ้าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็จะไปเห็นธรรมานุปัสสนาได้เช่นกันพระพุทธเจ้าทรงเรียบเรียงธรรมานุปัสสนาว่าอย่างงดงามเป็นหนทางเข้าสู่การพ้นทุกข์ถ้าเรามีสติฝึกดูกายหรือฝึกดูเวทนาหรือฝึกดูใจดูจิตจนแก่กล้าตัวผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนิวรณ์นิวรณ์นั่นคือตัวที่1ของธรรมานุปัสสนา เราจะเริ่มมีกำลังของจิตที่สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้คนไหนที่เข้าฌานได้ทำสมาธิได้เขาก็สามารถตั้งมั่นมีกำลังของจิตที่สว่างไสวความมืดมิดของนิวรณ์ไม่สามารถทำอะไรของคนที่เข้าสมาธิได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้เขาถึงสามารถเห็นอายตนะแยกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะสามารถแยกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในได้ดีชัดเจนเลยคนไหนที่ทำสมาธิได้ดีคนไหนที่ฝึกจนสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเขาก็สามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันพอรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานก่อนรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานคนที่มีปัญญานำสมาธิจะต้องรู้ก่อนจิตเนี่ยจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นจิตไปจับตาก็ได้ตาจับโกรธก็ได้โกรธจับโลภก็ได้โลภเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้อาศัยขันธ์ที่เป็นรูปและนามเกิดเพราะฉะนั้นคนที่มาทางปัญญานำสมาธิจะเริ่มฉลาดรู้ว่าจิตเนี่ยไปจับดีใจก็ได้ดีใจจับเห็นก็ได้เห็นจับรูปก็ได้รูปจับนามก็ได้นามคราวนี้ถ้าจิตจับสติปัฏฐาน4จับฐานเอาไว้ก็ได้ฐานเพราะฉะนั้นเริ่มฉลาดในการไม่เอาจิตไปจับนิวรณ์เพราะนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันแล้วจับมาเค้าครออยู่ที่ฐานหางานให้จิตทำให้จิตอยู่ที่ฐานจนจิตสามารถมีสติกับสมาธิได้เมื่อจิตมีสติสมาธิอยู่ที่ฐานไม่ไปจับนิวรณ์ต่อไปจิตก็จะสว่างไสวขึ้นมาเองเมื่อจิตสว่างไสวแล้วจิตสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้แต่คนที่สมาธินำปัญญาเขาจะสามารถควบคุมจิตให้สว่างได้เพราะเขาสามารถทำความสดใสของจิตได้ทำสมาธิได้แต่คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้คือพวกปัญญานำสมาธิต้องอาศัยมีความเพียรมีขันติมีวิริยะแล้วก็ต้องมีหลักที่ชัดเจนคือไม่จับนิวรณ์พอรู้นิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานเข้าครออยู่ที่วิหารธรรมไปอีกรู้ทันอีกแล้วกลับมาอีกพออีกรู้ทันอีกลืมตาขึ้นมาหางานให้จิตทำให้จิตท่องเอาพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4แล้วก็นับไปเรื่อยๆหรือว่าท่องอะไรที่มันใช้การบริกรรมการนับทำทุกอย่างให้จิตมันยุ่งเข้าไว้เมื่อจิตยุ่งๆแล้วจิตจะไปสนใจที่การบริกรรมสนใจที่นับตัวเลขมันทำให้จิตมาอยู่ที่นี่แล้วนิวรณ์เลยไม่มีค่าเพราะนิวรณ์คือเจตสิกที่มันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันดับพร้อมกับจิตแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจิตได้ไปสนใจมันสักพักมันก็จะทำลายตัวมันเองแต่เราต้องเข้มแข็งเมื่อเราสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ทำให้จิตสว่างแสวงได้ทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นปัญญานำสมาธิหรือสมาธินำปัญญาก็สามารถเห็นอายตนะได้เพราะฉะนั้นจิตที่มีนิวรณ์ครอบงำเป็นจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์จิตแต่บริสุทธิ์คือจิตที่ฝึกมาแล้วอย่างเข้มแข็งมีสมาธิมีสติจิตที่มีสติกับสมาธิได้ดีไม่ว่าจะเป็นปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาฝึกจนสามารถบริหารจัดการนิวรณ์แล้วก็นิวรณ์ไม่ควบคุมได้เขาก็จะสามารถรู้ทันอายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะคือสะพานหรือแดนเชื่อมที่นำศัตรูภายนอกให้เราเกิดทุกกายทุกใจในปัจจุบันนี้ได้เรามีปัญหาเราเครียดเรากังวลเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันมาจากอายตนะทั้งนั้นเลยสะพานเชื่อมทั้ง6เนี่ยเป็นแดนให้ศัตรูทั้งหลายเข้ามาย่ำยีจิตเราจิตเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างดีเราก็ไหลไปจับมันอยู่ที่แดนเชื่อมแล้วก็จมไปกับอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันฝึกจนจิตแก่กล้านิวรณ์ก็คือการที่มาทางอายตนะเหมือนกันก็มาทางใจนี่เองเพราะฉะนั้นนะถ้าจิตมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำจิตจะรู้ทันแล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดขึ้นมาจิตจะรู้ทันแล้วก็จะเห็นอายตนะทำงานเมื่อดูไปบ่อยๆอินทรีย์ของอาการดูอายตนะแก่กล้าขึ้นเพราะจิตนั้นฝึกสติกับสมาธิมาแก่กล้าเมื่อเห็นนิวรณ์บริหารจัดการได้ก็เลยรู้ทันอายตนะการกระทบทั้งหลายเมื่อรู้ทันการกระทบเราจะเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันจะเกิดที่อายตนะแล้วขันห้าจะเกิดเพราะผัสสะคือการกระทบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือฝึกสติกับสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นรู้ทันประตูทั้ง6เวลาที่ศัตรูกระทบเข้ามาแล้วเกิดกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจมันจะทำให้มีการปรุงแต่งมันจะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุให้เหตุของทุกข์นั้นเกิดตามต่อเพราะฉะนั้นฝึกสติกับสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้รู้ทันอายตนะทั้ง6ที่กระทบกับอายตนะภายนอกเมื่อรู้ทันเราจะเห็นขันธ์5ได้เมื่อรูปกระทบกัน ทำให้นามปรุงแต่งตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้ใจนึกคิดนั้นถ้าเรารู้ทันรูปรู้ทันนามต่อไปเราก็เห็นขันธ์5ทำงานพอตาเห็นรูปในรูปกระทบแล้วเกิดเวทนาขึ้นพอหูได้ยินเสียงเกิดสังขารพอจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดตัวสัญญาฉะนั้นจิตจะเห็นขันธ์5ทำงานกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนนี่คือการทำงานของขันธ์5เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทันอายตนะก็จะเห็นขันธ์5เลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเริ่มฉลาดขึ้นละทุกครั้งที่มีขันธ์5มันก็จะตามด้วยเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบยินดีหรือยินร้ายทุกครั้งที่มีขันธ์5มันจะมีตัณหาแสวงหาตัณหา3ก็จะตามต่อเมื่อตัณหาเกิดอุปทานเข้าไปยึดในอารมณ์ขันธ์5ขันธ์5ก็เลยเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อถูกยึดมั่นถือมั่นก็เป็นตัวตนในขันธ์5ขันธ์5เป็นเราเราเป็นขันธ์5ขันธ์5มีในเราเรามีในขันธ์5เมื่อยึดแล้วก็ไปทำกรรมทำบ่อยๆบ่อยๆก็สะสมแล้วก็หมักหมมเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นนิสัยเป็นสันดานใครสันดานมันแล้วก็สะสมให้อาสวะแก่กาเป็นกิเลสที่นอนเนื่องเมื่อสะสมอาสวะเป็นกิเลสที่นอนเนื่องกรรมนั้นสำเร็จแล้วก็ส่งลงเข้าสุภวังคจิตให้อนุสัยเป็นตัวสะสมนิสัยของเราไว้อนุสัยก็ส่งกรรมมารับผลที่อายตนะต่อเป็นช่วงของขณะจิตสืบเนื่องกันต่อไปถ้าเรารู้ทันขันธ์5เรารู้ทันอายตนะจิตก็จะไม่จมกับอารมณ์ทุกข์ทั้งหลายก็จะถูกแยกออกจากจิตเมื่อเราสามารถรู้ทันอายตนะรู้ทันขันธ์5เพราะเราบริหารจัดการนิวรณ์ได้แล้วต่อไปเราก็เข้าสู่หลักของการปฏิบัติก็คือเราก็เข้าสู่โพชฌงค์7ขณะที่เห็นอายตนะตามรู้ตามดูรู้ทันอายตนะเห็นกระทบแล้วก็เถือนตั้งมั่นในการรู้ขณะที่ตามรู้ตามดูจิตนั้นน่ะต้องมีงานของสติปัฏฐาน4เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์คือฝึกให้จิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้อยู่ที่อายตนะอยู่ที่ประตูทั้ง6เป็นยามสติเป็นยามคอยดูแลคุ้มครองจิตเวลาศัตรูขึ้นมาจิตจะไหลจิตจะฟุ้งจิตจะเพ่งสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองไม่ให้จิตนั้นไหลไปในทางสุดโต่งแล้วก็จะตั้งมั่นแยกคราวนี้เมื่อเห็นตามรู้ตามดูได้งานสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เห็นขันธ์5นั้นทำงานก็คือกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมวิจยะเมื่อเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเนี่ยภาวนาเป็นแล้วเราก็อาศัยวิริยะสัมโพชฌงค์มันตามรู้ตามดูสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็มีสติตามรู้ตามดูแยกเห็นทันการเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายเห็นเหตุปัจจัยเห็นขปฏิจจสมุปบาททั้งวันกระทบทั้งวันกระเทือนทั้งวันแล้วก็โยนิโสได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในขณะการฝึกทำรูปแบบโดยอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายต่อไปเห็นสุขเกิดขึ้นสุขก็ดับไปเห็นโกรธเกิดขึ้นโกรธก็ดับโลภหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเมื่อเห็นธรรมะทั้งหลายล้วนเกิดแล้วก็ดับล้วนเกิดก็ดับมันเลยเป็นเหตุคราวนี้หลังจากวิริยะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆมันเลยเป็นเหตุให้เกิดธรรมปิติธรรมปิติเป็นธรรมะที่เกิดจากจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นปิติที่เกิดจากปัญญาฉะนั้นธรรมวิจยะเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามบ่อยๆจิตไม่จมกับอารมณ์เมื่อจิตเห็นไตรลักษณ์เห็นสุขก็ดับเห็นทุกข์ก็ดับเห็นอะไรก็เกิดดับเกิดดับจิตละเกิดปิติเกิดขึ้นเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งมีธรรมปิติเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความสุขในการปฏิบัติเบื่อก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติง่วงนอนก็ปฏิบัติเพราะมีธรรมปิติหล่อเลี้ยงให้นักปฏิบัติเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นของน่าเบื่อหน่ายแต่จิตกับดันนิปิติตัวจิตเนี่ยไปเห็นอารมณ์อารมณ์เป็นไตรลักษณ์แต่ตัวจิตมันถูกปิติหล่อเลี้ยงเอาไว้ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะมีธรรมปิติตามรู้ตามดูแล้วก็โยนิโสจนกระทั่งปิติเกิดเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักปฏิบัติคนนี้จะมีความเข้มแข็งจะมีจิตใจที่แช่มชื่นในการปฏิบัติ แล้วเขาจะรักพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดจะมีเป้าหมายคือนิพพานเป็นอารมณ์ละเมื่อมีปิติภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อปิติมันเริ่มเสื่อมลงมันจะกลายเป็นปัสสัทธิคือความสงบสงบความสุขเบาสบายนั้นมีธรรมปิติก็ทำให้มีความสุขความเบาสบายในการตามรู้ตามดูเมื่อจิตนั้นตามรู้ตามดูบ่อยๆบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทั้งวันตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตหล่อเลี้ยงด้วยปิติตามรู้ตามดูแล้วก็โยนิโสมันทำให้จิตนั้นมีกำลังของสมาธิเกิดขึ้นสมาธิมันเลยตั้งมั่นอันนี้เป็นผลพลอยได้จากธรรมปิติฉะนั้นธรรมปิติก็เป็นผลพลอยได้จากวิริยะคือตามรู้ตามดูเรามีหน้าที่คือทำเหตุก็คือมีสติอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามพอกระทบปุ๊บแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสนี่คือเหตุพอเหตุเนี่ยต้องอาศัยความเพียรพอเพียรไปเรื่อยๆผลที่ได้คือปิติผลที่ได้คือปัสสัทธิผลที่ได้คือความเพียรทั้งหลายทำให้สมาธิตื่นขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยธรรมวิจยะเนี่ยสมาธิเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เป็นตัวเริ่มต้นของโพชฌงค์7งั้นฝึกสติปัฏฐาน4จนแก่กล้าตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากไม่มีสมาธิใช้งานของสติปัฏฐาน4เดินงานพอตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูบ่อยๆแล้วก็โยนิโสเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นมาตั้งมั่นอันนี้คือเราคนที่ใช้ปัญญานำสมาธิก็จะมีเหตุตรงนี้ได้งั้นพอสมาธิเขาตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จากการเพียรพอตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วขยันตามรู้ตามดูบ่อยๆจิตไม่เห็นแต่รักบ่อยๆต่อไปจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เลยเข้าสู่ความเป็นกลางต่อรูปนามงั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จะเกิดขึ้นหลังจากจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นรูปนามบ่อยๆบ่อยๆเมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตเลยเป็นกลางเพราะไปเห็นรูปนามทั้งหลายล้วนเท่ากันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนไหนที่มาดูธรรมานุปัสสนาจนเห็นจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติทั้งเช้าทั้งกลางวันเช้าสายบ่ายค่ำจิตมันปฏิบัติมันไม่เบื่อมันไม่ง่วงมันไม่ขี้เกียจมันขยันทั้งวันทั้งคืนมันจะรู้สึกเอทำไมเราไม่ขี้เกียจเลยทำไมเราไม่ง่วงเลยทำไมบุญนี้เราขยันจังเลยทำไมความเบื่อเราหายไปไหนหมดความขี้เกียจเราหายไปไหนหมดทำไมสติมันดีขึ้นมาสมาธิปัญญามันดีขึ้นมาจะรู้สึกจิตเป็นกลางกับทุกสภาวะจะรู้สึกมันขยันนอนตื่นขึ้นมาก็สติเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดสติสมาธิปัญญามันทำงานแล้วเป็นกลางกับรูปนามรู้สึกวิเศษมากเลยเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยเราจิตนั้นก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ละเมื่อจิตเป็นกลางปุ๊บเนี่ยจิตก็จะส่งงานทั้งหมดให้กับมรรคละโพชฌงค์เป็นตัวทำงานหนักโพชฌงค์7เป็นตัวทำงานทั้งหมดเลยบริหารงานตอนที่เราฝึกนี่แหละพอเวลาจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางแล้วคราวนี้7วัน7เดือน7ปีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละเราฝึกไปเรื่อยๆงานโพชฌงค์พอจิตเป็นกลางปุ๊บก็เข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเมื่อเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณจิตมีปัญญามากขึ้นจิตเลยเข้าสู่อนุโลมญาณต่อไปเมื่ออนุโลมญาณแล้วก็จะส่งงานให้กับอริยมรรคมีองค์8เขาจะเข้าอริยมรรคมีองค์8ได้จิตต้องเข้าใจอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งก่อนเข้าใจทุกข์เข้าใจทุกข์เข้าใจขันธ์5เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วจิตก็เลยไปเข้าใจตัวเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือนิโรธทุกครั้งสาเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัวสมุทัยเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นทุกข์ก็คือขันธ์5กระทบแล้วก็เทือนเนี่ยกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นของรูปนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วมันดับไปปุ๊บนิโรธก็เกิดขึ้นเพราะว่าสมุทัยถูกละเรียบร้อยจิตก็เดินมรรคอยู่ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจิตก็เข้าสู่มรรควิธีเพราะนั้นโพชฌงค์จิตทำงานพร้อมแล้วเราก็จะเพียรต่อจนกระทั่งมรรคจะเกิดได้จะสมังคีกันได้เมื่อจิตนั้นน่ะใช้งานของโพชฌงค์เข้าใจอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตแจ่มแจ้งแล้วต่อไปมรรคสมังคีกันเมื่อมรรคสมังคีก็ได้ผลอาจจะเป็นโสดาบันสกิทาอนาคามีหรือพระอรหันต์บุคคลแล้วแต่เหตุและปัจจัยเพราะฉะนั้นการฝึกของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาจิตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนา ลงมาแล้วก็มารวมมาอยู่ที่ธรรมานุปัสสนาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อนิโรธเพราะฉะนั้นเราฝึกอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราบริหารจัดการนิวรณ์ได้จิตก็สะอาดสว่างเบาสบายแล้วก็เอาจิตนั้นมาอยู่ที่ปัจจุบันที่อายตนะทั้ง6พอรู้ทันอายตนะจิตมีกำลังสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้จิตก็จะรู้ทันการกระทบและเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมานั่นคือการเห็นการทำงานของขันธ์5กระทบแล้วมีความสุขกระทบแล้วสัญญากระทบแล้วสังขารเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บต่อไปเห็นกระทบแล้วก็เห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเกิดยินดียินร้ายหรือตัณหาพอรู้ทันแล้วแยกโยแยกโยตามรู้ตามดูแยกโยด้วยความเพียรนี่คืองานของโพชฌงค์ทำไปเรื่อยๆจนจิตมีปิติปัสสติแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตเกิดปัญญาและอุเบกขาและเป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายคราวนี้เราจะเริ่มเห็นชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลแต่ก่อนเคยเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงคนอิจฉาคนพูดคนบ่นคนขี้น้อยใจมันจะเริ่มกระทบและเห็นใจกระเทือนกระทบและเห็นใจกระเทือนจะเห็นตัวเองไม่ได้เห็นผู้อื่นนะจะเห็นตัวเองและเห็นกิเลสตัวเองเห็นความร้ายกาจกระทบแล้วก็โกรธกระทบแล้วก็โลภกระทบก็หลงเอ๊ะทำไมเราโกรธบ่อยทำไมเขาพูดแค่นี้ทำไมเราต้องโกรธไม่ใช่เรื่องใหญ่โตทำไมเราโกรธทำไมพูดแค่นี้ทำไมเราหลงทำไมหน้าตาแค่นี้ทำไมเราพอใจมันจะเห็นตัวเรามีกิเลสเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจะเห็นความร้ายกาจจะเห็นความดีจะเห็นภพทั้งหลายที่หมุนอยู่ในจิตเราและถ้าจิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานเข้าไปจับปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นทุกข์ถูกทุกข์บีบคั้นทันทีเลยแล้วมันจะเหมือนผ้าขี้ริ้วที่สกปรกถ้าหลงไปจับแล้วเนี่ยแล้วมันจะเตือนตัวเองตลอดเวลาเมื่อมันแยกโยได้บ่อยๆจิตจะมีความแช่มชื่นศีลก็จะดีขึ้นสติสมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นจนต่อไปศีลก็จะอัตโนมัติเพราะเราเชื่อเรื่องกรรมของผลของกรรมแล้วอย่างเรารู้ทันใจที่ปรุงแต่งไม่จมกับความนึกคิดใจที่มันนึกคิดเนี่ยมันจะพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นต่อไปก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราจะอยู่กับปัจจุบันก่อนกระทบแล้วใจกระเทือนพอใจกระเทือนแล้วอยากพูดอยากเคลื่อนไหวกายกรรมวจีกรรมหรืออยากคิดต่อจิตจะหันมาดูใจที่ปรุงแต่งแล้วโยนิโสมันดับปุ๊บเนี่ยเชื้อที่พาเราไปทำกรรมไม่มีเชื้อที่จะพาเกิดไม่มีจิตเป็นอิสระต่อไปเราจะนิ่งขึ้นสำรวมขึ้นใครจะพูดดีพูดร้ายพูดชั่วเราจะหันมาดูใจแล้วจะนิ่งสงบขึ้นมาแล้วเราจะมีความเมตตาต่อกันเราจะเห็นทุกครั้งที่เขาพูดและอารมณ์เราโกรธเราหันมาดูความโกรธความโกรธดับปุ๊บน้ำแห่งความเมตตาจะเกิดขึ้นมาทันทีคนที่ทำให้เราโกรธเขาทำให้เราเห็นรากเห็นโคนของความโกรธเราคนนี้เราจะถอนรากถอนโคนได้แล้วก็ต้องใช้หลักกระทบและหันมาดูใจตัวเองพอความโกรธดับปุ๊บเนี่ยตัวตนมันจะเบาลงแล้วมันจะยอมฟังเขาได้ขึ้นจากที่ไม่ชอบฟังจากที่ไม่ชอบรอจากที่เคยฟังมาแล้วมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเคยหงุดหงิดแต่มันกลับมีความอดทนมันมีอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วมันกลับยิ้มได้มากขึ้นมันชีวิตมันจะมีความสุขมันจะเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนมันจะรู้สึกมีชีวิตที่พอเพียงมันจะรักพระพุทธเจ้ามันจะกล้าถวายกายและใจให้แก่พระพุทธเจ้าเพราะมันเจอความสุขอย่างนิจนิรันดร์มันจะเจอความสุขที่ได้จากไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเพราะฉะนั้นฝึกไว้ธรรมานุปัสสนาก็เป็นประโยชน์ของพวกเราในการที่จะได้เข้าถึงหลักของการปฏิบัติทำอย่างไรเพื่อจะให้มรรคมันสมังคีกันเพราะฉะนั้นจะทำให้มรรคสมังคีได้ทวนก็คือทำยังไงให้ฝึกสติกับสมาธิให้แก่กล้าเพื่อจะสามารถบริหารจัดการนิวรณ์ได้การบริหารจัดการนิวรณ์ต้องใช้งานของสมถะฝึกให้สมาธิเกิดขึ้นมาก่อนคนไหนทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกให้สติตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ไม่ไปจมกับนิวรณ์ถ้านิวรณ์เกิดลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกแล้วหางานให้กับจิตยุ่งๆเข้าไว้จิตจะไม่ได้ใส่ใจนิวรณ์นิวรณ์เป็นเจตสิกถ้าจิตได้ไปจับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเสื่อมด้วยตัวมันเองแต่เราต้องเพียรแล้วก็เข้มแข็งแล้วหลังจากที่จิตมีคุณภาพสามารถควบคุมนิวรณ์ได้แล้วต่อไปจิตก็จะรู้ทันการกระทบที่อายตนะกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาทางใจนี่เราจะเห็นขันธ์5เห็นรูปแล้วก็เห็นนามเห็นรูปแล้วเห็นนามเมื่อเห็นขันธ์5ต่อไปปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบแล้วก็เทือนแล้วก็โยนิโสกระทบแล้วก็เทือนแล้วโยนิโสอันนี้คือธรรมวิจยะตรงที่ฝึกจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็คือสติปัฏฐาน4คือสติสัมโพชฌงค์ อาศัยวิริยะตามรู้ตามดูบ่อยๆถ้าเพียรยังไม่พอปิติก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเพียรไม่พอปิติไม่เกิดปัสสัทธิก็ไม่เกิดงั้นปิติและปัสสัทธิจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการตามรู้ตามดูบ่อยๆอาศัยเพียรบ่อยๆจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เกิดต่อไปสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราเมื่อถึงฐานแล้วจิตต่อไปเดินปัญญามากๆต่อไปมันก็จะเป็นกลางเพราะปัญญาเข้าใจรูปนามทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปต่อไปงานของมรรคก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใช้จิตของเราตามรู้ตามดูตามหลักนี้เพื่อเข้าสู่ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะครับตอนนี้เราก็ต่อเนื่องการปฏิบัติไปเรื่อยๆตามเวลาที่เรากำหนดไว้สังเกตขณะที่ฟังอาจารย์อยู่จิตไหลมาสนใจอาจารย์ลืมตัวเองหรือขณะที่ฟังอาจารย์อยู่นั้นจิตหลงไปคิดหรือเผลอไปกับนิวรณ์หรือเปล่ามันขณะที่ฟังอยู่แล้วก็มีสติหลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานคนไหนจะสติดีก็ฟังธรรมไปด้วยแล้วก็แยกรูปแยกนามกายนั่งจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงอาจารย์จิตเป็นคนรู้ขณะที่นั่งอยู่แล้วปวดขาหูยังได้ยินเสียงความปวดก็ถูกรู้ถูกดูพอปวดแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอปวดแล้วอยากขยับรู้ทันแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นหูก็ยังหน้าที่ฟังอยู่จิตก็ตามรู้ตามดูจิตหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายแล้วก็โยนิโสได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้ฟังธรรมอันประกอบด้วยปัญญาเราจะได้มีของดีอาจจะได้ของดีในขณะฟังก็ได้ฝึกจิตให้ถูกแล้วเราจะนำจิตเนี้ยไปใช้งานในทางโลกแล้วก็ทางธรรมได้ตลอดเวลานะครับ